Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům, co se díváte jeden na druhého? A řekl, slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí. Sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. 10 Josefových bratrů tedy sestoupilo nakoupit v Egyptě obilí. Josefova bratra Benjamína s nimi Jákob neposlal, protože si řekl, aby snad nepřišel o život. Milí posluchači, to jsou první 4 verše ze 42. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Jákob tedy na záchrannou výpravu pro nákup potravy neposílá všechny své syny, nýbrž jenom 10 z nich. Proč jenom 10? Jákob za žádnou cenu nechtěl ztratit Benjamína, svého nejmladšího syna, už jen jediného od milované Ráchel, jak se domníval. Ale copak se nemohla přihodit nějaká nehoda i těm 10? Zajisté mohla, ovšem ti už jednak byli starší, mnozí nebo snad většina z nich už měli své vlastní rodiny, a navíc zde šlo přece jen právě o Benjamína. Josef a Benjamín byli synové Ráchel a tu Jákob mimořádně miloval. V našem příběhu nyní přichází dramatický okamžik. Audience bratří u Josefa. Jsme ve 42. kapitole 1. Mojžíšovi, čtu verše 5. a 6. Izraelovi synové přišli spolu s jinými nakoupit obilí, protože v kenánské zemi byl hlad. Josef byl říšským správcem a prodával obilí všemu lidu země. Když přišli jeho bratři, sklánili se před ním tváří k zemi. Když se Jákobovi synové ocitli jako příchozí v Egyptě, Josef své bratry i hned poznal. Oni ovšem nespozorovali nic. Proč pak asi? Vždyť před nimi stál jejich vlastní bratr. Jistě můžeme najít více důvodů, proč bratři Josefa nepoznali. Za prvé, patrně celá léta žili v domnění, že Josef je buď někde posledním otrokem, anebo spíš, že je mrtev. Ani ve snu je nenapadlo, že by se s Josefem mohli ještě někdy setkat, natož v této roli. Za druhé si představme, kolik roků uběhlo od chvíle, kdy se s Josefem viděli naposledy. Když Josefa prodali do otroctví, bylo mu 17. Nyní mu je určitě více než 37. Přečteme-li nějaký rok, co trval hlad. Kdyby byli přišli hned po prvním roce hladu, pak by to znamenalo, že se setkávají po 29 letech. Nyní je ovšem Josef už zralým mužem, vznešeně oblečeným, s důstojným vystupováním a jak ještě uvidíme, hovoří se svými bratry egyptským jazykem přes tlumočníka. Osobně mám za to, že Josef příchod svých bratří očekával, konstatuje náš biblista. Přicházeli sem do Egypta totiž houfy lidí z celého okolního známého světa. Hlad se rozšířil po celé rozsáhlé krajině. A nyní nastala chvíle, kdy přichází skupina 10 mužů a všichni se před Josefem pokorně sklánějí tváří k zemi. Jak se asi Josef cítil? Vždyť tímhle se naplnil sen, jehož obsah Josef kdysi ještě jako chlapec vyprávěl doma jak svému otci, tak i ostatním bratřím. Byl to sen o tom, že na poli vázali snopy a snopy bratří se klaněli Josefovu snopu. Bratři tím byli tehdy velice, velice pobouřeni. Ale nyní nastává hodina pravdy. Josef má vznešené postavení a bratři jsou před ním skloněni tváří k zemi s prosbou, aby jim prodal nějaké obilí pro záchranu jejich života. Jak se Josef zachová? Teď má přece příležitost k odvetě za to, co mu provedli. za to, že jej prodali do otroctví. Josef spatřil své bratry a poznal je, ale sám se jim nedal poznat a mluvil s nimi tvrdě. 7. verš. Otázal se jich, odkud jste přišli? Odvětili, z kenánské země, abychom nakoupili potravu. Ačkoliv Josef své bratry poznal, oni ho nepoznali. Zvláštní nám může připadat to vyjádření, mluvil s nimi tvrdě. A nutno říci, že to zdaleka ještě není všechno, co v nás vyvolá otázky, proč Josef jednal se svými bratry tak, jak s nimi jednal. Nicméně můžeme snad aspoň tušit, proč se choval tak, jak se choval. Chtěl je vyzkoušet. Šlo o to, aby museli přemýšlet sami nad sebou. Šlo o to, aby se zřetelně projevilo jejich vnitřní smýšlení. Josef na ně dotíral nepříjemnými, pronikavými otázkami. 9. verš ve 42. kapitole. Tu si vzpomněl na sny, které se mu o nich zdály. Křikl na ně, jste vy zvědači, přišli jste obhlédnout nechráněná místa země. Ohradili se. Nikoli, pane, tvoji otroci přišli nakoupit potravu. Všichni jsme synové jednoho muže, jsme poctiví lidé. Tvoji otroci nikdy nebyli vyzvědači. Ale on trval na svém. Ne, přišli jste obhlédnout nechráněná místa země. Odvětili. Tvých otroků bylo 12, jsme bratři, synové jednoho muže z kenánské země. Nejmladší je teď u otce a jeden, ten už není. Tolik po 13. verš. Teď se naskytla příležitost, aby se Josef něco dozvěděl o svém otci i o celé rodině, aniž by se dalo poznat, kým vlastně Josef je. Josef se vyptává mistrným způsobem. Přemýšlejme, jak asi vyzněla ta věta, když bratři říkají, že jeden z těch původních 12 bratří už není. 14. verš. Ale Josef stál na svém. Je to tak, jak jsem řekl, jste vy zvědači. Tak to budete prověřeni. Jakože živ je farao, nevyjdete odtud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr. Vyšlete jednoho z vás, aby ho přivedl. Vy zůstanete v poutech. Tak budou vaše výpovědi ověřeny, mluvíte-li pravdu. Když ne, jakože živ je farao, jste vy zvědači. A vsadil je společně na 3 dny do vazby. Zajímavé tu je, že Josef si dal 3 dny čas na rozmyšlenou. Josef nejedná ukvapeně, i když má moc učinit vlastně cokoliv. Vždyť je v Egyptě druhý po faraonovi. Josef chtěl dosáhnout toho, aby i jeho vlastní bratr Benjamín, s nímž měl Josef společnou i maminku, nejen tatínka, přišel a byl přítomen, až dozraje čas k otevřenému společnému setkání a poznání všech bratří. Mimochodem, můžeme se dosti logicky domnívat, že 10 Josefových bratří se nyní nachází v tom vězení právě tam, kde ještě před nějakými 8 nebo 9 lety, neznámo jak dlouho, pobýval sám Josef. Josefovi bratři zajisté v tom vězení prožívali krušné chvíle a nutno říci, že krušné chvíle je teprve čekají. Ale to všechno má posloužit k tomu, aby poznali a přiznali svou slabost proti božím záměrům. Když si se zlobili na Josefa, když jim vyprávěl své sny, zlobili se na něho tak moc, že se odhodlali i k hroznému činu, jakým je prodat vlastního bratra do otroctví. Nyní mají po 3 dny možnost přemýšlet o různých souvislostech. Ovšem zatím se nezdá, že by se vůbec nějak pokořili, kromě toho, že měli strach. Přátelé, strach ještě není příznakem pokory, jak známo. Strach často plyne spíš z pocitu bezmocnosti, z pocitu porážky. Strach se může zmocnit a často se zmocňuje i velmi pyšného člověka. pokud se tu pod tlakem okolností začal nějak formovat dosavadní pyšné já těchto Josefových bratří, pak to rozhodně nebyla ještě pokora. Je totiž dost podstatný rozdíl být pokorný a být pokořen. Zatím tu byli Josefovi bratři jen ve stavu pokoření. Pokoření, které přichází zvenku proti vůli člověka. 18. verš ve 42. kapitole. Třetího dne jim Josef řekl: toto udělejte a zůstanete naživu. Bojím se Boha. Jestliže jste poctiví, zůstane jeden z vás spoután ve vězení. Ostatní půjdete a donesete obilí, aby vaše rodiny nehladověly. Svého nejmladšího bratra přiveďte ke mně, tak se prokáže pravdivost vašich výpovědí a nezemřete. I učinili tak. Určitým povzbuzujícím zábleskem mohla být v této zdrcující situaci pro Josefovi bratry věta, kterou jsme si právě v Josefově výpovědi přečetli. Je to Josefovo vyznání: bojím se Boha. Nezapomeňme, že v té době měli lidé zcela jiné náboženské představy, než jaké bylo povědomí Jákoba a celé jeho rodiny o pravém a živém Bohu. Postřehli bratři tuhle nahrávku, anebo ten vyslovený náznak, anebo vztah k Bohu byl vůbec tak nějak na okraji jejich pozornosti? Ať to mělo odezvu jakoukoliv, Josef je nám zde příkladem muže, který využívá každou příležitost, aby vhodným způsobem vydal svědectví o Bohu, kterému celým srdcem důvěřuje. Jak jsme v předchozím viděli, Josef byl vždycky připraven vzdát Bohu chválu. A pro jeho bratry to mohlo být nyní určitým náznakem, že se jim žádné příkoří neděje a nestane se jim ani v budoucnu. Josefovi bratři, z nichž někteří už byli jako muži ve věku přes 50 let, se nyní ocitli v tíživé situaci. Měli co dělat s vladařem, který prohlásil, že si ověří pravdivost jejich výpovědi. Rozhodně chtěl vidět jejich nejmladšího bratra, o kterém se zmínili. Tento nekompromisní požadavek ovšem zasahuje bratry na velmi citlivém místě, protože věděli, jaký vztah k Benjamínovi má jejich otec. Tento požadavek je vede k přemýšlení trochu jiným způsobem, než jak přemýšleli dosud. A řekli si navzájem: jistě jsme se provinili proti svému bratru. Viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil o smilování, ale nevyslyšeli jsme ho. Proto jsme přišli do tísně teď my. Ruben jim odpověděl: což pak jsem vám neříkal, abyste se na tom hochovi neprohřešovali, neposlechli jste a teď jsme voláni za jeho krev k odpovědnosti. Verše 21 a 22. Josef tímto svým moudrým postupem dovedl bratry až k tomuhle velice důležitému okamžiku. Pod tlakem tísnivých okolností konečně poznali a vyznali to, co po celá dlouhá léta tajně nosili ve svých srdcích jako balvan. Bylo to mnoho roků ukrývané vědomí viny. Zdá se, že Jákobovi synové nikdy neprožili žádnou jinou, podobně závažnou nesnáz. Proto musí přemýšlet o příčinách. A tohle jejich poznání a po mnoha letech možná poprvé nahlas vyslovené přiznání vlastní viny ovšem zůstává jen jejich tajným šuškáním. Vždyť tu stojí před Josefem, který je nyní v roli egyptského vladaře. 23. verš. Nevěděli, že jim Josef rozumí, neboť s nimi mluvil skrze tlumočníka. Josef se od nich odvrátil a zaplakal. Pak se k ním obrátil a mluvil s nimi. Potom z nich vybral Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Josef tedy rozuměl každému slovíčku, které bratři nic netušíce spolu promluvili. Na straně Jákobových synů se tu konečně objevil náznak toho, co se někdy označuje slovem pokání. Zatím to byla ovšem jen ustrašená lítost a nikoli pravá proměna smýšlení, která je v plném významu slova pokání obsažena. Nemůžeme se divit Josefovi, že byl hluboce dojat tím, co se zde před ním odehrávalo. Dosud ale nenastal čas, aby se jim odhalil a sláskově objal. Ještě tu chyběl Benjamín. Josef tedy ovládl a skryl své pohnutí a pokračoval ve vladařské audienci. Pokud jde o Simeona, neznám žádný důvod, proč volba padla právě na něj, aby se stal rukojmím, nebo snad mírněji řečeno ručitelem. Možná, že bratři se tak mezi sebou sami dohodli a Josef jejich návrh přijal. Ovšem, rozhodnutím, že si Josef nechá jednoho z nich jako rukojmího, zdaleka celá zápletka nekončí. Josef vidí potřebu vyvolat u bratří ještě větší napětí, ještě větší sebezkoumání, ještě hlubší pokoření, v němž konečně zapomenou sami na sebe a na své pyšné sebevědomí. Verše 25 a 26. Na to dal příkaz, aby naplnili jejich měchy obilím, vrátili každému do jeho pytle stříbro a dali jim potravu na cestu. Učinili tak. Bratři naložili nakoupené obilí na osly a odjeli. Když pak na místě, kde nocovali, rozvázal jeden z nich pytel, aby dal svému oslu obrok, uviděl své stříbro na vrchu v žoku. Zvolal na bratry: mé stříbro je tady, zde v žoku. Zůstali jako bez sebe. Roztřásli se a říkali jeden druhému: co nám to jen Bůh učinil? Možná bychom měli tendenci Josefovi vyčítat, že si počíná svévolně a že si se svými bratry hraje jako kočka s myší, že takhle vlastně k jakési pomstě zneužívá pravomoci, kterou mu Bůh svěřil. Ale všímejte si, přátelé, jak se postupně mění výroky těchto mužů, jak se mění jejich postoje. Věřím, že Josef, který po celou tu dobu věrně žil s Hospodinem, toužil, aby i jeho bratři měli takovýto vztah ke svému Bohu, k Bohu jejich otců. Vždyť si dobře pamatoval na jejich pýchu, na jejich hrubost a možná i na jejich lhostejný postoj k Hospodinu. Jinak tedy prakticky vzato, jak vidíme, o Josefovi bratry bylo dobře postaráno. Dostali zboží, které přijeli nakoupit, a navíc ještě jídlo na cestu, aby nemuseli ubírat z dovážených zásob. Jaký však byl jejich údiv, když našli v pytlích taky svoje peníze? Za jiných okolností by to mohlo být docela příjemné překvapení. Jindy by se možná hlasitě zasmáli nad hloupostí prodávajícího, že si plete obilí a stříbro. Představte si, že byste šli do nějakého obchodního centra, udělali nákup nejméně na týden pro celou rodinu a spokojeně odjeli. Co byste tomu řekli, kdybyste doma zjistili, že zaplacený obnos vám byl vrácen a přiložen do balíku? Nebylo by to radostné překvapení? Bratři ale tu záležitost brali s velkými obavami. Postupně víc a víc poznávali, že to je nějakým způsobem Boží ruka, která se dotýká jejich životů. Co nám to jen Bůh učinil? Ale zatím tu pro ně byl velkou dominantou především strach z moci egyptského vladaře, který je už tak prohlásil za vyzvědače. Což teprve, kdyby je nyní někdo přistihl s tím, že mají své stříbro zpátky. To by se přece mohlo pokládat za důkaz jejich nepoctivosti. A čtenáři písma vědí, že se to při jejich příští návštěvě egyptského vladaře jménem Safenat Paneach, čili při příští návštěvě Josefa, opravdu stane. Když přišli k svému otci Jákobovi do kenánské země, pověděli mu všechno, co je potkalo. Ten muž, pán země, mluvil s námi tvrdě a měl nás za vyzvědače. Říkali jsme mu, že jsme poctiví lidé, že nejsme vyzvědači. Že nás bylo 12 bratrů, synů našeho otce. Jeden, ten, že už není, a nejmladší, že je teď u otce v kenánské zemi. Ale ten muž, pán země, odvětil, že jste poctiví, poznám podle toho. Jednoho ze svých bratrů necháte u mne, vezměte obilí, aby vaše rodiny nehladověly, a jděte. Svého nejmladšího bratra pak přiveďte ke mně. Tak poznám, že nejste vyzvědači, že jste poctiví. Potom vám vašeho bratra vydám a můžete v zemi volně obchodovat. Když vyprazdňovali pytle, našel každý ve svém pytli váček se stříbrem. Jakmile oni i otec spatřili váčky se stříbrem, padla na ně vázeň. Otec Jákob jim řekl, připravujete mě o děti, nemám Josefa ani Šimeona a Benjamína mi chcete vzít? To všechno na mne dolehlo. Ubohý náš Jákob vůbec zde nevystupuje jako sebevědomý muž z dřívějška, ale ani jako muž víry příštích dnů, jak jej uvidíme teprve později. I tohle je součást procesu Jákobova dozrávání. Přátelé, někdy se nám může zdát, že starý člověk se už těžko naučí něčemu novému, ale tady vidíme na Jákobovi, podobně jak jsme to kdysi viděli na Abrahamovi, že Bůh je věrný a trpělivý učitel, anebo spíš pastýř, který se nevzdá, i když se často zdá, že jsme obtížně vychovatelní. Bůh je ve své výchově velmi trpělivý. Jedná tu se starým Jákobem. Jákobova slova teď však vyjadřují zármutek bez jakéhokoliv nadějného výhledu. To všechno na mě dolehlo. Mám za to, povídá náš vykladač, který nás před lety předešel v podobných pořadech, že Jákobův syn Josef by asi něco takového neřekl, ačkoliv k tomu měl v předchozích desetiletích mnoho důvodů. Mám za to, že Josef smýšlel tak, jak to o mnoho let později napsal apoštol Pavel, Římanům 8:28. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A na rozloučenou, přátelé, ještě úryvek z jiného Pavlova dopisu, Filipským 1:6. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.